forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 7.
Nilsen, altså daglig leder I AAV, som advokatfirma til advokat Ellen Holager Andenes.
Men hun ikke advokat selv?
Nei, hun startet vel som sekretær.
Men hun vel ikke advokat, hun det?
Anna Nilsen ikke advokat. Hun utdannet advokatassistent, men har vært daglig leder av Holager Andenes sitt advokatselskap siden det selskapet ble startet.
Ja, første gang navnet hennes, ikke første gang, men da navnet hennes dukket opp igjen fra noen andre enn Jannik, så var det faktisk fra Christer Tromsdal.
Ja, I tilsvaret hans.
I tilsvaret, ja. For da spurte jo vi om framsatte du trusler overfor Anna Nilsen. Ja. I så fall hva slags trusler, og da svarte jo Tromsdal, nei, det har jeg aldri gjort. Jeg kjenner ikke Nilsen, utover at jeg ble avhørt av politiet som fornærmet I en straffesak mot Nilsen I slutten av 1990-tallet, da Nilsen med flere var tiltalt for grovt bedrageri etter en omfattende katalogannonsesvindelsak, står det. Så ifølge Tromsdal der, så har jo Anna Nilsen faktisk vært tiltalt I en straffesak.
Det har hun vært. Vi har sett litt nærmere på den saken. Hun ble da ikke dømt I den saken.
Nei, det ble hun ikke.
Hva var bakgrunnen for at hun ikke ble dømt? Det vet vi ikke om det var fordi at det ikke var noe straffbart forhold, eller om de ikke fant beviser, det vet vi ikke.
I tillegg så skriver jo Tromsdal at «I tillegg var jeg I 2005 I kontakt kort med Nilsen og hennes veninne arbeidskollega, advokat Ellen Holager Andenes. Dette I forbindelse med at de begge engasjerte et firma med flere straffedømte til blant annet å montere en GPS-sporingsboks på bilen min, stjele en større mengde kasser fra et lager I Oslo som tilhørte meg, samt de begge forsøkte også å påvirke true meg til tausett I sertifikatsaken, hvor Røkke med flere var tiltalt.
True til tausett. Det jo ganske sterke påstander her. Christer Tromsdal reagerte jo kraftig på de episodene vi ga ut I forrige sesong, og mente at de inneholdt mange usannheter om hans person. Dette har jo faktisk ført til litt sånn krasse meldinger mellom oss og Christer Tromsdal I etterkant. Vi trenger ikke å gå sånn nærmere inn på det her og nå. Vi har gitt ham muligheten til å komme I studio vårt og gi sin versjon av saken, men det har han ikke ønsket å gjøre.
Nei, han var jo litt irritert på oss, for å si det mildt, og mente at det inneholdt masse feil, og var vel en Donald Duck-historie, som han, det uttrykket han brukte.
Men det får meg til å tenke på en nyhetsartikkel som kom over fra Dagbladet, der det er en litt, sånn der, litt lang artikkel som heter «Røkkes frekke damer».
«Røkkes frekke damer», yes. Det gir jo assosiasjoner til noe helt annet.
Jeg kan lese litt fra den. Advokat Holager Andenes og hennes assistent Anna Nilsen Advokat-Norges nye kvinnelige superpar. Altså, saken her handler om at Ellen Holager Andenes og Anna Nilsen tok med seg et av aktoratets viktigste vittner ut på en båttur kort tid før han skulle inn i den båtsertifikatsaken her og forklare seg. Den personen de tok med på den båtturen var en av Sveriges fremste eksperter på båtførerutdanning, Göran Lindholm, og han skulle vitne i saken. Og det står her at de kjørte rundt med det her vitnet som aktoratet ville ha på retten i 2 timer.
Sammen med Røkke da, eller?
Yes, sammen med Kjelling Røkke.
Det kan du vel trygt kalle for påvirkning av vitner, eller hva?
De ble jo konfrontert med det her da. Det var min idé, det gjelder å overraske litt og ha det moro, sier horlager Annes. Og det er vi jo helt enige i. Skal du ha det moro? Vitne på virkning blir de jo konfrontert med her. Aktor Susi Bergstrand sier til Dagbladet at det er straffbart å påvirke vitner, og denne båtturen i Göteborgs skjærgård skjedde bare for 3 uker siden, lenge etter at Lindholm var stevnet som vitne. Altså de visste at han skulle inn i saken og vitne, likevel så oppsøker de han, tar med på båttur. De tilbake viser jo at dette skal ha noen ting med vitne på virkning å gjøre. Horlager Andenes fnøs av aktoratets reaksjon på at de hadde gjort det her. Hun sier at det her har overhodet ikke noe med påvirkning å gjøre. Palin har godkjent Røkkes eksamen fordi han har stor realkompetanse, altså at Kjell Inge Røkke har stor realkompetanse. Så kommer noen journalister og forteller at Røkke ikke kan kjøre båt. I en slik sammenheng må det jaggu være viktig at vi gjør noe for å vise hans kompetanse. Det må være lov å forsvare seg. Man kan jo bare spekulere i hva som har blitt sagt på den båtturen, men der har altså Kjell Inge Røkke, Anna Nilsen og horlager Annes hatt et vitne ombord i en båt i 2 timer. Kort tid før han skulle inn og forklare seg saken.
Det virker på meg som disse frekke damene til Røkke er litt utradisjonelle når de velger strategi. Og det har kanskje litt med Anna Nilsens bakgrunn da, hvis det stemmer, men hva vet vi? Jeg tenker kanskje vi skal prøve å finne litt mer ut om den katalogsvindelsaken som Anna Nilsen var tiltalt i.
Det må jo være lov å ha det litt moro.
Det må være lov å grave litt.
Hvis du hadde vært advokat, hva slags arbeidsmetoder, liksom filosofi hadde du hatt, hvis du klarer å sette deg inn i din situasjon?
Nei, overhovedet ikke. Det er en grunn til at jeg ikke ble advokat.
Men du har en bror som er advokat.
Ja, det er helt riktig. Mm. Men det var liksom aldri for meg å bli advokat. Men det virker jo på meg som om Andenes, da hun startet advokatbyrået sitt, så teamet hun opp med Anna Nilsen, som hadde en litt annen fortid enn henne. Andenes har jo en politibakgrunn og har jobbet lenge i politiet, mens Anna Nilsen virker det som har en litt annen type bakgrunn, fordi hun da har vært tiltalt, men hun ble jo ikke dømt, det er jo litt viktig å si da, i den katalogsvindelsaken. Men det kom jo også fram av disse artiklene at Andenes er veldig fornøyd med Anna Nilsen, fordi at hun er veldig flink til å gjøre research, og for hun åpenbart har gode kontakter i kriminelle miljøer.
Det er uten tvil noe vi skal se nærmere på. Det ble jo årettet ganske kraftige beskyldninger mot Anna Nilsen og horlager Annes i forrige runde da Jannik var inne og fortalte sin historie. Vi sendte jo det materialet til de.
Flere ganger faktisk.
Ja, ja, og med gjentatte purringer også. Det var vel Annes som sendte en tekstmelding og sa at hun ikke ville bidra.
Stemmer.
Anna Nilsen hørte vi aldri noe fra. Vi så at hun lastet ned episodene. Går ut ifra at hun hørte det, har ikke gitt lyd fra seg.
Ingen verdens ting, men det har jo ikke bare vært den motstanden vi har møtt. Vi har jo også prøvd å få tak i Kjell Inge Røkke.
Vi fikk jo ikke tak i Røkke, men du fikk jo prate med en som står Kjell Inge Røkke nær, og som det er naturlig for pressefolk å prate med.
Ja, og det ble jo en ganske opphetet samtale som du tilfeldigvis bestemte deg for å ta opp.
Ja, altså jeg kom litt sånn sent inn da, men jeg filmet jo deler av den samtalen. Vi kan hoppe inn, og vi må nesten høre på det. Du har jo nettopp blitt beskyldt for å bryte vær varsom plakaten, så vi kan høre hvordan resten går.
Og det ingenting som hadde gjort meg mer lykkelig enn at Kjell Inge Røkke, at vi kom til han, eller han kom hit, og han fikk lov å sitte uten at jeg skal avbryte det helt tatt, og fortelle sin versjon av historien. Det et tilbud fra vår side, og vi skal ikke klippe i den gang. Vi skal liksom bare sende det akkurat som det blir sagt. Vi skal ikke gjøre noen endringer. Jeg kan komme opp på kontoret i dag og gjøre det opptaket, eller du kan komme ned på kontoret vårt. Og da har vi gjort det vi skal. Vi har fulgt hver varsomplakaten til de grader. Vi har fulgt alle stegene. Og det ikke sånn at vi bare kan avfeie folk og si at vi trykker noe på deg, du ljuger. Ja vel, ok. Men det som er Jannik sin påstand, det er at han har blitt utsatt for et justismord, og han ønsker en gjenopptakelse. Og det står han, det er faktisk hans rett til å gjøre det. Ja. Og vi gjør jo ikke noe annet enn å la mennesker få lov å fortelle, og så sjekker vi de påstandene så godt vi kan, og så innhenter vi tilsvar. Og det er jo sånn det fungerer. Ikke sant?
Ja, men også, det er også i varsamplakaten, så er det noe som heter at du skal beskytte folk mot seg selv.
Ja, det er mulig, men vi ser ingen grunn til å beskytte Jannik mot seg selv. Han er en voksen mann som har hatt utallig mange møter med, som ikke bruker noen rusmidler, som ikke har noen sånne problemer, og hvorfor i all verden skal jeg, og jeg har gjort ham oppmerksom på x antall ganger at han også inkriminerer seg selv, og han er helt komfortabel med det, og sier at det er helt greit. Og da kan ikke jeg beskytte han noe mer, det kan jeg ikke. Men vet du hva, det som hadde vært aller finest her for begge parter, og som vi er helt klare for, vi tar med oss opptaksutstyr. Vi treffer Kjell Inge. Han forteller sin versjon av historien. Vi sender det helt uredigert som en del av det.
Ja, men altså, gå inn liksom i en dialog med kjeltringer som har en rettskraftig dom og retten som er underverdig.
Det er ikke noe dialog, men det er ikke snakk om å gå i en dialog med noen kjeltringer. Det er snakk om å fortelle hans versjon av historien.
Ja. Men han er en kjeltring. Han har vært i mange år, det vet du.
Jo, men det betyr at du har gjort ulovlige ting, betyr ikke at du liksom ikke har noe troverdighet i det hele tatt. Så enkelt er det ikke. Altså, vi har jo møtt ganske mange kjeltringer i mitt liv som har stilt opp på ditt og datt, og det står jo ikke bare ljuger hele tiden. Det er jo ikke sånn det fungerer. Nei.
Nei, men jeg ville bare et minutt å si litt. Jeg har ikke orket å høre alt, men jeg bare synes det er hoderystende.
Ja, ja, men det skjønner jeg. Og det synes jo vi også første gang vi hørte det. Vi tenkte sånn at det er mulig. Men det er klart når man får bekreftet det, og det er særlig gjennom lydbåndopptak, for det viktigste her er jo at så vidt jeg skjønner, så vil ikke Kjell Inge Røkke innrømme at han kjenner Jannik og har hatt et forhold til Jannik. Det faller jo helt igjennom når du hører lydbåndopptakene. Da, det er jo han som lyver også, da. Han har benektet at han har betalt penger til Jannik, har han ikke det?
Ja, det vet jeg ikke.
Jo, det er sto han i retten og benektet. Det har vi på tape at han har gjort. Hvem er det som lyver da?
Nei, men...
Du fikk jo sånn gavekorta med det på sånn her anger management-kurs.
Sinnemestring. Nei, jeg må ærlig innrømme at han fyren der provoserte meg litt, altså det gjorde han, så jeg ble nok litt engasjert, som jeg vil kalle det. Mm. Aldri sint, bare engasjert.
Den samtalen vi nettopp har hørt nå, den fikk jo faktisk flere følger for oss.
Ja, den gjorde jo det. Vi måtte jo faktisk endre navnet vårt på podcasten.
Heldigvis var det ikke så mange som liksom beit seg veldig merke i det. Vi hette jo Insiderpodden før. Midt i sesongen så endret vi plutselig navn ut av det blå.
Til Avhørt.
Som et bedre navn, det er et bedre navn.
Min idé, kanskje
det
er sagt.
Samme hvilken, hvem som hadde ideen. Men det er et solid navn, men bakgrunnen for det har jo kanskje ikke kommet frem så veldig tydelig før da.
Nei, for vi ville jo åpenbart ikke ha endret navn midt i en sesong. Hvis det var sånn at vi fant ut at vi ønsket et nytt navn, så ville vi vente til en ny sesong. Men vi måtte dessverre etter at Røkkesystemet hadde reagert da, så ble vi nødt til å endre navnet på podcasten. Men du, det stoppet jo ikke der. Vi ble jo kreditsjekket hele gjengen.
Plutselig så ramler inn et brev i postkassa mi at et firma som heter hadde foretatt en kreditsjekk av både mitt selskap og meg privat.
Og meg?
Og mine selskaper. Da jeg ringte jo det, og så det akkurat samme som hadde skjedd med det, og med vår styreleder og hans selskaper. Så ble vi jo veldig nysgjerrig på det selskapet her som vi aldri hadde hørt om.
Ja, ikke bare nysgjerrig, vi ble jo litt provosert da, for det er jo ganske klare regler for når du kan kreditsjekke folk i Norge. Vi har jo ikke søkt om noe kredit eller lån eller noen verdens ting. Dette ble jo gjort for å true oss.
Det var ikke bare en sånn vanlig kreditsjekk som du får hvis du søker om telefonabonnement hos Telenor. Dette var sånn grundig sjekk, gikk mange år tilbake, og du fikk en sånn her score, og det var liksom, veldig, det ble liksom veldig nært. Ubehagelig. De kreditsjekkene her kom jo til oss sammen med en mail der det ble varslet mulig erstatningssøksmål på grunn av innholdet i de episodene med Jannik.
Ja, og begrunnelsen var at de skulle se om vi da hadde penger på bok til å betale en eventuell erstatning. Det har vi jo selvfølgelig ikke.
De sa at det var ingenting å hente.
Men jeg personlig, og ikke du eller Helge, vi finner oss ikke i at det ble gjort ulovlige ting som åpenbart er for å true oss.
Ja.
Så jeg foreslår at vi nå går etter det firma,
ja,
og krever å få et svar på hvorfor.
Jeg har funnet en del nummer på han som driver det selskapet, så jeg tror vi bare skal prøve å ringe han nå.
Hva er det du sa for noe? Du har funnet en del telefonnummer.
Ganske mange telefonnummer.
Høres seriøst ut.
La oss prøve. 90, 71, 16.
90, 71.
99, 34.
92.
Ok, 92, 99.
92, 99.
97. 32, 97,
31,
43, 05,
10, 91, 92, 60,
41, 21, 66, 24.
97,
32. Okay, ja, da er det neste alternativ å sende blomster til henne.
Altså, hva slags banditt er det som har 11 telefonnummer registrert på seg?
Men han har jo en adresse.
Ja, skal vi dra dit da?
Ja, vi gjør det. Jeg lurer på om den fortsatt opp der, til høyre.
Ok.
Å, håper han står ute og griller og fikser i hagen. Vent til pølser. Opp her må det være.
Nå må jeg være stigen. Nå er
det bort
her.
7?
20.
Ja, 7 var rett opp der da.
Ja, men det er en annen vei.
Vi kan ikke fylle podcasten med sånn som det her. Da får vi både 4 og 3 stjerner. Sur med å finne frem. Ordnet seg en bra adresse da. Det er mulig å finne frem. Der. Med tegelsteins mur. Hvitt hus. Parabol. Vi har permen med alle dokumentene i.
Ja. Her,
hovedkvarteret til AS. Nei, det er jo dør opp her da.
Ja. Sånn er det noen folk hjemme.
Vi ringer på.
Ser ikke ut som den er hjemme her altså. Men det er mye på dagen selvfølgelig.
Men, ja, ja, men det er jo hans forretningsadressen.
Så skulle du tro han var hjemme på dagen. Vi prøver ingen.
Ja. Vi tar første nummeret som står I de papirene vi fikk fra Visnode.
98-08.
Mm. 98-08. Kan ikke svare akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed.
Kan ikke svare.
Aldri svare.
Men vi har et annet nummer også, som står på han privat. Da. Vi må nesten prøve det. Nå har vi brutt 14 ganger på det andre.
Dette telefonsvareren til 412.
Nei.
Nei, igjen. Det folk som driver forretning på den måten her. Ikke tar telefonen. Flere telefonnumre. Forretningsadresse som bare en privatbolig, hvor det ikke noen hjemme I det hele tatt. Ikke noe seriøst firma, vet du. Bare en bandit. Men vi kommer tilbake, vi.
Jeg kan ikke bare vente, da.
Vi må vente.
Se hva som står på postkassen, da. Vi kan vandre litt rundt. Kanskje naboene har et annet nummer, så ringer han opp. Ser at noen suspekte karakterer som vandrer rundt på eiendommen din. Det ser ut som det en kjellerleilighet der. Skal vi... Jeg ringer på.
Det kontoret.
Det kontoret. Ingenting av det her ser kontoraktig ut. Spør han om han kjenner om han på ferie eller hva han
Hei du! Unnskyld. Kjenner du han?
Jeg kjenner han, ja.
Vet du, han på
ferie? Han skulle ha hatt siste UK-ferien sin nå.
Så det fortsatt på ferie?
Han på ferietur.
Ja, jeg tror han på ferietur nå.
Ja, ok. Ja, kjempefint. Takk,
takk skal du ha. Det hyggelig.
Ha det. Nå ble vi spurt om det, da har vi ikke satt her en uke. Ja, men er vi tilbake neste uke?
Da vi tilbake neste uke. Skal vi kjøre til en gang til? Ja, ja, vi får bare gjøre det.
Hyggelig. Skal vi det?
Ja. Men det kan jo være en forklaring på at de telefonnummerne ute av bruk, da, at han på ferie.
Det?
Vi får give him the benefit of the doubt. Foreløpig. Ok, da har vi vært og besøkt firmaadressen nok en gang uten hell. Vi har også forsøkt å ringe alle telefonnummerne, men ingen svarer. Den fyren her som sunket I jorda. Firmaadressen til selskapet her jo ikke akkurat nede I sentrum. Det her var jo et privathus. Og jeg har sjekket litt grann nærmere rundt eierskapet til huset her. Og jeg har funnet et annet navn. Som jeg tror vi skal ringe til.
Ja.
Det Stein Morten Lier som ringer, du.
Hei, du, hei.
Hei, du, jeg vet ikke om du rette personen, da, som jeg prøver å få tak I en Men alle de 10 telefonnummerne jeg har prøvd, så det jo bare ikke I drift, eller og så videre, og så videre. Har du, har du noen kontaktinformasjon på han?
Ikke noe som du får taket på, da må du ringe, da visker jeg ikke hva det heter I gang, han bor I Kristiansund.
Kristiansund?
Ja.
Oh, ja, ok, for han jo registrert I
Ja, men han har aldri bodd der.
Ok. Nei. I Kristiansund, ja, ok. Ja, for han driver jo det firmaet AS, ikke sant?
Det må du spørre an om, altså. Jeg gidder ikke å blande meg borti det, men det bare sur av sammen, så det tror jeg du...
Ja, ja, jeg har skjønt.
Det må du høre med han om,
for å si det sånn. Men du har ikke noe telefonnummer eller noe på han?
Nei, men jeg kan si det som om han sitter på Hustad... Jeg husker faen ikke hva det heter, men jeg tror det heter Hustadvik fengsel eller sånt.
Og han sitter I fengsel?
Ja.
Ok. Men når røyka han inn I fengsel, da?
Nei, det må jo være noen måneder siden.
Nei, jeg skjønner. Okay.
Jeg vet ikke noe mer enn det.
Det kjempefint. Tusen takk for hjelpen. Ha det godt da. Hei.
Ok, det han forteller at den personen som har foretatt den kreditsjekken av oss, sitter I fengsel.
Sitter I fengsel I Kristiansund. Så han sitter altså på cella og gjør kreditsjekker på oppdrag fra noen.
Det som jeg lurer på om jeg egentlig har mest lyst til å bare la den saken her ligge død. Vi har jo sjekket litt mer rundt flere av de folka som vi kan knytte til den hendelsen her, og jeg tror ikke det verdt det, faktisk.
Nei, det som åpenbart jo at det jo folk med litt broket fortid som har engasjert seg i denne saken.
Ja. Tilbake til avhøret. Det er jo noe vi har drevet og jakta på en stund her nå.
Ja, det som jeg har gjort nå da, det er at jeg har tatt kontakt med Unni Grøndahl, som er sånn presseansvarlig ved Oslo politidistrikt, og snakket med henne og sendt over denne anmodningen om å få det ut, og hun har lovet meg at hun skal se litt nærmere på den saken, men vi har jo ikke fått noen svar ennå. Men det jeg har litt lyst til, det er å kanskje oppsøke en representant for, som kan veldig mye om pressen og hva vi egentlig har krav på. For jeg har forstått det sånn at kanskje ikke vi fikk alle svarene hos Jon Wesselås.
All right, pass på bilen her. Nå er vi på vei til Sindre Meldalen. Han er ekspert på pressens rett til innsyn i denne type saker som vi har holdt på med nå.
Ja, for vi står jo litt fast nå i og med at politiet bare ikke svarer oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre for noe, så vi trenger egentlig noen råd nå for hvordan vi skal gå videre da med den saken her. Hvor skal vi klage den?
Kan du fortelle litt om din bakgrunn?
Ja, jeg er nå rådgiver, som det heter, i Norsk Presseforbund. Jobber med offentlighetsproblemstillinger, og det er mye sånn offentlighetsloven og var, hjelper journalister med innsynsbegjæringer, og de får ikke for ting de egentlig har grav på, så hjelper de å skrive klager og sånn. Og spørsmål knyttet opp til domstolen og politiet, da, en del i de siste flere konkrete saker hvor medier vil ha tilgang til etterforskningsdokumenter, da, og gjerne i henlagte saker, sånn som jeg skjønner dere er
interessert. Ja, det er jo litt der vi er nå. Dette er jo en sak som egentlig er oppe og avgjort, men likevel så synes vi det er litt sånn interessant å se nærmere på hva som har skjedd her, da.
Mm. Og jeg har jo bakgrunn som journalist i Dagbladet i mange år, og dekka jo Jannik-saken i retten. Altså, jeg jobbet ikke med den i forkant, sånn som VG gjorde og så videre, men var jo i retten og opplevde Jannik på nært hold i noen dager. Men så har jeg tatt en mastergrad i just da, ved siden av. Så jeg skriver nå en masteroppgave som handler om egentlig pressens tilgang, eller mulighet til tilgang til informasjon fra politiet.
Da må jeg spørre deg litt sånn generelt, hvilke muligheter har man som journalist til å ettergå offentlige etater?
Altså, i Norge er de, altså vi i pressen mener jo at de er for dårlige. Og at de er for de, og de mulighetene vi har er for preget av liksom, skjønn, sånn at vi politiet har så stor adgang da, til å unnta ting fordi det er skjønnsmessige vurderinger. De mulighetene vi har er liksom, kan-regler, som det heter. Politiet kan gi adgang, men de kan altså ikke gi adgang, ikke sant? Og det mener jo vi at, og det handler jo om at etterforskningsdokumenter, de er stort sett underlagt taushetsplikt. Og det er det fordi de antas å handle om noens personlige forhold, som det heter, da, i loven. Men så er det da muligheter da, for å få innsyn. Og det er muligheter for, altså politiet står hele tiden og snakker om straffesaker som skjer. Og det er jo fordi det i visse tilfeller er det lov. Og det gjelder alt fra liksom, bilulykker til drap som skjer, så sier jo politiet noe, og det handler om at det skjer ting av allmenn interesse som publikum har rett til å få en viss informasjon om, så er det da ulike sånne spesialregler. Det er en spesialregel for det som gjelder avsluttet saker i politiregisterloven.
Ja, betyr det at hvis en sak er avsluttet, så er det mindre sjanse for å få tilgang?
Faktisk, eller altså, ja og nei. Hovedmuligheten journalister har til innsyn i straffesaker er jo når saker går for dom. Altså når det går i tingretten, da legges det jo masse bevis frem, ikke sant? Og det er liksom ansett for å være den hovedarenaen da, som offentlighet skjer, altså at pressen og dermed publikum får tilgang. Og da kommer det jo, da legges det jo frem masse opplysninger som i utgangspunktet var underlagt taushetsplikt. Altså hvis du tar en sak som 22. juli, Breivik, der er jo egentlig de erklæringene om hans tilregnelighet er jo egentlig underlagt taushetsplikt. Strengt underlagt taushetsplikt. Men så kommer han til retten, og da er det helt sentrale beviser, og da legges de fram, og det skjer i åpenhet, og pressen er her, og de refererte alt. Jeg satt jo i den i de månedene det gikk. Og da får man jo en offentlig debatt da. Men samtidig, i forkant, så hadde vi ikke tilgang til, egentlig da, til den første, altså den første rapporten om Breivik var jo veldig kontroversiell. Konkluderer med at han utilregnelig. Kan ikke straffes på vanlig måte, ikke sant? Strid jo mot manges rettsfølelse. Og det førte nok til at den rapporten ble jo lekka til pressen. Så kom det en offentlig debatt. Og den offentlige debatten førte til at det ble oppnevnt nye sakkyndige. Første gang det hadde skjedd i liksom, rettshistorien. Helt sånn... Det var ingen presedens for det. Det var bare fordi det har vært en sterk offentlig debatt. Og, fordi man, og da hadde ikke pressen noe rett til innsyn i det. Men pressen klarte å få tak i det likevel. Gjorde sitt samfunnsoppdrag. Ja. Selv om man ikke hadde rettighetene. Ja, nå avsporet jeg litt, så ble jeg engasjert.
Nei, det er interessant det. Det er klart, i vårt tilfelle så handler det jo om en enkel forespørsel om å få lov å høre avhøret av Røkke. Ja. Og jeg tenker jo hvis Røkke anmelder Jannik for utpressing, uten at det egentlig finnes så mange fysiske bevis, så plikter vel politiet å gjennomføre et ordentlig avhør for å avgjøre om dette er et straffbart forhold eller ikke. Og så har vi da blitt fortalt av de som har hørt disse tingene at dette avhøret var ja, kanskje litt utenom det vanlige.
Jeg kjenner jo ikke til det avhøret, sånn, men sånn, på overordnet plan så har dere jo så det finnes jo muligheter for å få innsyn, ikke sant? Man har den bestemmelsen jeg snakket om i politiregisterloven, og der sier at de som man kan få innsyn hvis man har saklig grunn, ikke sant? Og så er det da lagt til grunn i norsk rettspraksis og fra Riksadvokaten at journalister har som regel saklig grunn. Det er liksom det er greit. Og så må det foretas en vurdering opp mot de generelle reglene som gir politiet adgang til å dele opplysninger. Politiregisterloven paragraf 34 utgangspunkt her. Og da er det en vurdering av det er to hensyn da, som er sentrale. Det er om det er kontroll av offentlig myndighetsutøvelse. Og det er jo det jeg oppfatter at dere ute etter her. Ja. Dere vil undersøke har det skjedd på riktig måte. Det er det ene, og så er det andre om det har allmenn interesse, det dere ber om. Og der har kanskje politi og presten iblant ulikt syn på hva som er allmenn interesse. Da. Men det skal da liksom, og det er ofte vekten av denne allmenn interessen som skal veies opp mot personvernhensyn da, som skal beskytte.
Men hva innebærer allmenn interesse?
Nei, ikke sant? Det er jo en sånn, da sier juristene, det er en konkret vurdering. Og det er jo sånn man sier når man liksom, hvor det ikke ligger en helt fastlagt norm da. For det er jo da det enkelte beviset som vurderes om det har allmenn interesse. Og da har man for eksempel en sak som var oppe i lagmannsretten nå nylig, hvor VG ba om innsyn i masse dokumenter knyttet til det var en politimester som var siktet for ulovlig våpenbesittelse.
Ja, han kjenner vi.
Og der fikk de en del dokumenter, men de fikk ikke avhørende. Og der en av begrunnelsen for det var at dette konkrete avhøret ikke ble ansett for å være et sentralt bevis i saken. Det høres jo merkelig ut for meg som ikke kjenner saken og bare har lest dommen, men ja. Og det er jo noe pressen er VG og da Norsk Journalistlag og Redaktørforeningen er veldig uenige i da. De har jo anket saken til Høyesterett og mener at dette er et dokument som har sterk altså at allmenn interessen er sterk.
Ja, for å holde tilbake det så kan man fort få en følelse av at de driver og beskytter hverandre da.
Ja, det kan jo være mistanke da. Jeg kjenner ikke det konkrete der, men der var jo den vurderingen at dette beviset var ikke så sentralt. Og da har man jo en tidligere dom fra Høyesterett. NRK fikk innsyn i opptak fra legevakta i Oslo. Det var en person som døde der etter at det ble tatt et halsgrep og så videre.
Husker den hendelsen der? Ja.
Alvorlig og stygg sak, og den ble jo henlagt. Og det var en del av begrunnelsen for at Høyesterett i det var vel i 2015 ga NRK innsyn etter at det hadde blitt nekta av riksadvokat og liksom hele veien. At dette var et helt sentralt bevis i saken da. Så det er en del av vurderingen, altså den del av den konkrete vurderingen som må gjøres. Altså, det var helt åpenbart at det var en sak av allmenn interesse. Så må man inn og vurdere liksom, den konkrete beviset da. Og da i den VG-våpensaken så har da lagmannsretten kommet at akkurat det beviset var ikke den ja, det vilkåret innfridd da.
Okay.
Så det jo annen ting som, som talte for at NRK fikk innsyn I den saken, var jo at dette var en, det var en henlagt sak. Og da hadde den aldri vært oppe for domstolen, og da hadde aldri pressen fått mulighet til å være til stede. Og, altså dette var et bevis som ville blitt lagt frem I retten. Og da det jo... Ting som lagt frem I retten det en liksom kutyme for at da det større, da deles det ofte med pressen da.
Men dette avhøret ble jo lagt frem I retten.
Ja.
Så taler det liksom for vår sak om å få lov å høre det?
Ja, nå, det jo en viss presedens for at man får ting som lagt frem I retten.
Mm.
Det som da taler mot jo at da har det allerede vært offentlighet mulighet. Dere hadde muligheten der, på en måte, da. Eller ja, pressen.
Ja. Før
vi kastet oss ansatte. Fordi det jo da høyesterett har jo slått fast at, at denne liksom, pressens rett står sterkere I saker hvor, når det har vært en henleggelse. Og det ikke har vært domstolsprøving og, og journalister til stede, liksom.
Vi har jo vært I dialog med, med politiet. Var I dialog lenge med en ansvarlig påtalejurist.
Mhm.
Og det en utgangspunkt du sa var liksom ikke, jeg hadde tenkt å si nei, men vi skal diskutere det, vi vil gjerne vite hva vi skal bruke det til. Og så var det liksom, hovedargumentet hennes var at av personvernhensyn så skulle man liksom ikke gi ut sånne ting, for det ville skremme folk fra å gå til politiet. Okay. Og så sier jeg tilbake at ja, men vi skal jo bare høre det, og vi skal ikke publisere noe fra det. Men så skjer det merkelige. Og det at vi har en avtale om at, hun, at vi skal ringes på en fredag for 4 uker siden.
Ja.
For da skal vi liksom få et endelig svar. Og etter det det ikke mulig å få tak I dama.
Nei.
For hun bare ignorerer oss. Hva tenker du om det?
Nei, det, man må jo håpe at det finnes naturlige forklaringer på det. Ja, det vanskelig å vite, men jeg har jo også opplevd saker hvor, som journalist, da, at plutselig så bare folk... Altså, det jo sånne retningslinjer som politiet har for kontakt med pressen, og der, det jo noen sånne overordnede ting der om at de, man skal liksom ikke dodge det spørsmål.
Nei, da må man jo komme med et svar. Da må man bare si nei og komme med en begrunnelse. Ikke la være å ta telefonen. Vi har jo tatt opp all dialog med politiet og har dokumentert den motstand vi har opplevd.
Så det har det jo lov til
å
Man har jo heldigvis lov til å ta opp samtaler man selv deltar. Det som vi I pressen har vært opptatt av, da, det har vært en utvikling I, altså, I praksis da, fra menneskerettighetsdomstolen om at journalisters krav på offentligheten, og journalisters spesielt da, krav på å få informasjon som allerede foreligger fra det offentlige, vernet etter ytringsfriheten. Og dette har vært en... Dette var jo oppe I disse høyesterettssakene, og det brukt overfor retten også. Og der mener jo vi I pressen at det har kommet, det kom en avgjørelse sent I 2015, fra da var det Helsingforskomiteen I Ungarn, av alle ting. Som hadde krevet innsyn I dokumentasjon fra politiet I Ungarn. Det handlet om sånn, forsvarelister og sånn. Og der går EMD veldig langt I å anerkjenne denne innsynsretten til pressen som en del, som vernet av ytringsfriheten. Så det jo de argumentene som vi nå da bruker når vi vil ha, og som også dere vil kunne kanskje bruke overfor politiet. Men så ikke politiet og Riksadvokaten like enige med oss om at dette har stor betydning, for det handler ikke om straffesaksdokumenter I seg selv, det handler jo, den konkrete saken handler om sånne lister med navn over offentlige forsvarere.
Okay.
Så vi mener jo at det har vært en utvikling hvor dette liksom taler for større grad av innsyn, så ikke politiet og Riksadvokaten like enige I det da.
Men du, sånn rent konkret... I den situasjonen som vi nå, at vi bare blir rett og slett ghosta.
Ja.
Hvordan ville du gått videre nå med den saken hvis, hvis det var du som skulle gjort det? Eller hva tenker du vi burde gjøre?
Det vel kontakt... Altså, hvis du ikke får kontakt I det hele tatt, så må man jo... Her har dere hatt en begjæring.
Mm.
Den går an å påklage. Når dere ikke har fått et svar på den, så kan man ta den da til... Neste ledd da, her vil I dette tilfellet vil det være da statsadvokatkontoret I Oslo.
Ja.
Og det også en sånn vurdering da, som det jeg ikke vet om vil være relevant her, men det jo en erfaring med at Riksadvokaten har jo i større grad ditt innsyn. Så man har jo sett at flere sånne klager har hatt suksess.
Okay.
Noe av det vi lurer på i forbindelse med det avhøret er jo hvorfor sier de nei? Hva er det? Er det fordi at det er detaljer som Kjell Inge Røkk forklares om, som kan være private og pinlige og ikke skal komme frem? Eller er det metodene til politiet og deres fremgangsmåte overfor Røkke? For at som det vi har hørt da, er jo de som har hørt avhøret, de sier at det tar form av en slags gutteprat.
Ok.
Ja. Så det er derfor vi er veldig interessert i å høre det.
Mm. Nei, det er jo Riksadvokaten har jo skrevet en ganske ordentlig veileder om pressens innsynsrett i sånne avsluttede saker. Og der er det jo presisert, jeg kan se om jeg finner igjen det.
For det var jo heller ikke et avhør som foregikk på politihuset. Det var jo to politimenn som kom til Røkkes kontor.
Ja. Ja, ja. Her står det. Det skal selvsagt ikke legges vekt på om politiet, påtalemyndigheter eller andre vil komme heldig eller uheldig ut ved eventuelt innsyn. Så vet jeg ikke om det er relevant her, men det skal altså ikke være et hensyn de skal ta til.
Nei, det er jo heller ikke det de bruker som begrunnelse. De Nei. Sier at det er på grunn av at den som forklarer seg skal vernes, ja. Og det innholdet.
Ja.
Men når man hører det om at det skal ha vært en gutteprat, så tenker vi at det er på sin plass å stille spørsmålstegn ved politiets metoder også. Det jeg sitter igjen etter det møtet her er jo igjen litt sånn der tvilende på om vi kommer til å få tilgang på det avhøret, men det han sier er at vi bør ta det opp i systemet.
Ja, han sier jo det at ofte så kvier politiet lenger ned i hierarkiet seg fordi de er redd for å bryte noe sånn personverngreier, men at når man løfter det på et høyere nivå så er det ofte enklere.
Jeg er usikker på om det er oppe i systemet, eller ned, eller sideveis, men du har i hvert fall vært litt i dialog med pressesjefen i politiet, Unni Grøndal.
Ja, hun kjenner jeg jo fra før. Vi har jo snakket med henne mange ganger tidligere i andre saker, og det er hun som på mange måter godkjenner. For eksempel når vi har spurt om å få tilgang til å filme hos politiet. Da. Og jeg har snakket med henne, og hun skulle se på saken, og jeg har sendt over den anmodningen, den skriftlige anmodningen om å få utlevert disse tingene.
Hvor lenge er det siden?
Men nå har det gått en uke, og jeg har ikke hørt noen verdens ting, okay, så vi ringer.
De her to vi har vært i kontakt med nå, hun som skulle komme med en tilbakemelding, som har sluttet å svare, og nå Unni Grøndal, som du kjente fra før, som heller ikke svarer.
Ja, det er jo litt tidlig å konkludere med at Grøndal ikke kommer til å svare. Jeg tenker vi skal gi henne litt mer tid.
Greit, greit.
Men jeg har endelig fått tak i lagmannsrettens kjennelse og begrunnelse for hvorfor anken til Jannik ble avvist.
Mhm.
Og som ble støttet av Høyesterett. Og jeg sitter og leser litt, og det er liksom det han ble dømt for, det forundrer meg litt. Jeg er ikke noen jurist selvfølgelig, men jeg skal lese litt hva som står. Lagmannsretten viser til tingretten etter en omfattende bevisførsel, fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Iversen med forsett om å forsøke å skaffe seg en uberettiget vinning, framsatte trusler mot fornærmede Kjell Inge Røkke om frihetsberøvelse, samt at han også truet med politianmeldelse og med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om fornærmede. Og det som jeg synes er litt rart her, det er at frihetsberøvelse, det vi har sett utifra de tekstmeldingene, det er at det eneste han sa var jo at han ønsket å ta med seg Røkke til politiet. Det er klart, nå er jo ikke han politiet og kan arrestere noen, men at det, ja, det kan kanskje tolkes som kidnapping da. Men det er for så vidt greit, men så er det de to neste. Han truet med politianmeldelse.
Det er faktisk en del av dommen. Det er det han er dømt for.
Han er dømt for å true med det, og da blir jeg litt sånn overrasket. For hvis du, Helge, jeg vet at du har gjort noe som er straffbart og ulovlig, og jeg sier til deg at dette kommer jeg til å anmelde,
så har på mange måter jeg gjort noe straffbart.
Det jo ganske spesielt da.
Så jeg har ikke lov å si til deg at dette kan du anmelde? Nei, ok.
Så det er jo en bra, det tips da til de som begår kriminelle handlinger der ute. At hvis noen truer med og at de vil anmelde det, så kan du anmelde de igjen.
Det er et godt tips.
For å ha kommet med den trusselen.
Og så står det at han har truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om fornærmede.
Mm.
Så han sitter altså på en del opplysninger som han sier han skal gå til VG med.
Om straffbare handlinger.
Om straffbare handlinger. Og da blir du dømt fordi at du sier at du ønsker å gå til media med det.
Mm.
Jeg synes det er litt merkelig. Men så er det jo også en ting til som forundrer meg med denne dommen. For det står da altså at han er dømt for å true med politianmeldelse om å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om fornærmede. Og alle disse tingene handler jo om at Jannik mener at han sitter på bevis for at Røkke har begått straffbare handlinger tidligere. Og så er ikke retten det minste interessert å høre noe om hva disse straffbare handlingene innebærer. Altså høre på lydbåndene for eksempel. De bare sier at det er ikke interessant. Hvis de mener at Jannik var i en posisjon hvor han kunne anmelde og offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om fornærmede, hvorfor er de ikke interessert å høre hva slags opplysninger det er og hva eventuelt Røkke har gjort?
Det er jo en avgrensning i rettssaken. Da. Det er jo 3 måneder forut for anmeldelsen. Så alt jo, som har foregått før, det er totalt uinteressant og helt utrolig.
Ja, det er jo helt utrolig, fordi langt på vei skriver jo her at Jannik var i en posisjon hvor han kunne komme med slike opplysninger med Røkke.
Mm.
Men vi vil ikke høre hva det er snakk om. Det var helt fantastisk. Kjenner du at du får sånn økt tillit til rettsvesenet?
Jeg føler jo at det er et forbedringspotensial der. Bare håper det rettes opp før vi eventuelt skal sitte på tiltalebenken der.
Vi på tiltalebenken?
Ja, vi får se hva som kommer ut av det her.
Ja, vi publiserer jo ufordelaktige opplysninger vi også, så kanskje vi ender opp med en tiltale.
Er det Unni Grøndal?
Nei, vet du hva? Det er faktisk Christer Tromsdal.
Hva tror du? Hva da?
Hei, Christer.
Hei, god dagen.
Hei, hvordan går det?
Det går bra, vet du.
Ja, er du klar for å fortelle din side av historien nå, eller?
Avhørt er produsert av Batong Media. Og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.